إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دغستيال كسو دوادا وركابين ورباهينت إسلاميغا اي الفرقان قضبادا اتوين نمدان كو دغيسان دونتان وحا كميدا ميدكا لابا روح او غاري كجري اي لغو اركي مغالا دا هرغيس اي حارونتا مامولكا سومالي لان هوين اي سومالي اه اي لغو ديلي عاسما دا دالكا اسويدان مدحوينها دولاد دا فدرالكا اي شيغي ان ششيها لو او غلادي ان اي خمريا كود حيبيان دالكا مامولكا لابا حي سومالي لان اي لغو اي دي ان توبانان كون او روح او كبركعي مغالا دا عيري قابو اي حارونتا غوبالكا سناك ولايات كبكول إيه هيران أياكو قوليستي إني حاليان خلاف أدحي لباب بيل أو ديغاه ولايات كاسي دولادا مصر أيا دعوض لحريرتا بيو حيرانك أنها دا وحي أقود بنيسا مدحوينها عسوب إيه مريكانكا إنتاسي وحي أهايين قضبادي وركينا أو دور كورونا هاتن أو ديار قروبه إياغو فافاسن
موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
كسو دوادة وركي أوفيتسان ميدكا لابر روح او غاري كجري ايا لغو اركي مغالا دا هرغيسا اي حارونتا مامولكا سومالي لان فافاهين تاوركا نوحا سو جيدين ايا محمد شيخ
ميدكا لابر روح او غاري كجري ايا لغو اركي مغالا دا هرغيسا اي حارونتا مامولكا سومالي لان wararka ka imaanaya magaalada Hargeysa ee xarunta maamulka isku magacaabay Soomaaliland ayaa tibaaxaya in dhacdo argagax leh oo maanta Khamiis ah laga soo tabiyay gudaha magaalada Hargeysa taasoo dadka ku nool magaalada Hargeysa yaab iyo maka ku reebtay kadib markii meedadka laba qof laga dhexlay gaari nooc raaxada oo ku baakimna mid ka mid ah wadooyinka waaweyn ee magaalada Hargeysa bulshada iyo warbaahinta ka hawlgasha gudaha magaalada Hargeysa ayaa sheegaya in meedadka la helay ay ahaayeen askari ka tirsan ciidamada maamulka Soomaaliland gaar ahaan kuwa qaabilsan madaxtooyada iyo gabar kamid ah bulshada ku nool magaalada Hargeysa oo la saarnayd gaariga ilaa iyo haatan si rasmi ah loo moogaa waxa keenay dhimashadooda durbadiiba waxa goobta isku geedaamay ciidamada booliska ee maamulka isku magacaabay Soomaaliland waxayna gabi ahaanba goobta u diideen inay wariyasho u soo dhawaadaan si ay warar u tabiyaan
haweenay Soomaali ah ayaa lagu dilay caasimada dalka Sweden faafahin ku aadan waa kan Mubarak Umar
wararka ka imaanaya dalka Sweden ee qaarada Yurub ayaa ku waramaya in haweeney ka mid ah Soomaalida halkaasii ku nool lagu dilay magaalada Stockholm ee caasimadda dalka Sweden haweeneydan oo ahayd kalkaaliso caafimaad laguna magacaabo Naxiima Bashiir Daawud ayaa dilkeeda loo adeegsaday mindi waxaana ka dhacay meel keenaha ku taala waqooyiga magaalada Stockholm Naxiima ayaa xilliga la dilay waxa ay saarnayd gaari bas ah iyadoo ku sii jeeday gurigeeda kadib markay ka timid goobta shaqada dhaxanku dhiglaa oo gaariga bas la soo raacay haweeneydan Soomaalida oo dadeeda lagu sheegay 22 sano jir ayaa dhowr jeer waxa uu mindi ku dhuftay Naxiima taas oo ugu dambeyn sababtay inay goobta ku geeriyooto Sayid Maxsan oo asxaab ahaayeen gabadha la dilay ayaa sheegtay in ka hor geerida ay taleefankooda hadlayeen mar qorana ay maqashay Naciima oo qeylinaysa oo magacyada ku dhawaaqaysa intaas ka dibna ay weysay wax la hadla booliska Sweden ayaa sheegay inay gacanta ku dhigan ruux dilka u geystay haweeneydan Soomaalida ah kaas oo ay ku tilmaameen inuu yahay ruux dhimir kala muddo kooban ay gacanta ku hayeen kadib ay warar ku tibaaxayaan in ay sii daayeen gacan ku dhiglaha tani ay walaac badan ka muujiyeen dadka Soomaalida ah ku nool dalkaas dalka Sweden waxa uu ka mid yahay wadamada reer galbeedka lagu dhibaato dadka muslimiinta waxa inta badan aad u yar ama bujirin in dambi lagu soo ogo ruux gaal ah oo tacaad u geystay qof muslim ah
madaxweynaha dawladda federaalka ayaa sheegay in shisheeyaha loo ogolaaday inay khamriga ku dhex iibiyaan dalka qodobkan waxa inoo faahfaahinaya Farxaan Cali
Xasan Sheekh oo ah madaxweynaha dawladda federaalka halkii ay ahayd inuu dalka iyo dhalinta Soomaaliyeed ka badbaadiyo daroogada ayaa waxa uu shaac ka qaaday in dadka shisheeye loo ogolaaday inay qamriga ku dhex iibiyaan dalka waxa uu inta ku daray in Soomaalida fasaxaasi ka doodaya ay iyagu bilaabeen inay qamriga ka ganacsadaan
dad ajnabi ah waa loo ogolaa jiray inay ka ganacsadaan ajnabina ay kaga ganacsadaan laakiin tii markii dabashadii qofka ajnabiga inta soo qaad qof Soomaali soo qaato inuu meel ku furto ku ganacsadaa bilaabatay waayay dambe oo dawladdu ay sii daciifaysay
Asikastaba ha ahaato ee dalka Soomaaliya ayaa waxa uu ka mid yahay wadamada Islaamka ee dhibaatada badan uu ku hayo maandooriyaha noocyadiisa kala duwan dhalinyaro badan oo Soomaali ahna ay qabatimaan isticmaalkeeda odayaasha iyo waxgaradka Soomaaliyeed ayaa xukuumadda Villa Soomaaliya ku eedeeyay inay iyagu sabab u yihiin dhalinta ku baabaysa iyagoo sheegay in shirkadaha soo galiya ay qandaraas la galeen. Dhanka kale culimada ayaa mar walba ka digta isticmaalka maandooriyaha ayadoo Allah subhanahu wa ta'ala uu ka xarimay ummadiisa. Nabiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee uu dhankiisa qamriga ku tilmaamay hoyga xumaanta.
Maamulka la baxay Somaliland ayaa lagu eedeeyay in 10,000 oo ruux uu ka barakiciyay magaalada Ceyrigaabo ee xarunta gobolka Sanaag. Qodobkan waxaa sii anbaqaadaya Cabdul Khaliq Macalin Cabdiweli.
Maamulka SSC Khaatumo ayaa kan isku magacaabay Somaliland waxa uu ku eedeeyay in dad gaaraya 10,000 oo ruux oo ka barakiciyay magaalada Ceyrigaabo oo ay isku haystaan labada maamul. War ka soo baxay maamulka eedeynta jeediyay ayaa lagu sheegay in maamulka la magacbaxay Somaliland uu beegsaday dadka nugul sida waayeelada, haweenka iyo caruurta. Waxa ay intaa ku dareen in maamulka Somaliland uu dilay 3 caruur ah iyo hooyadood, islamarkaana ay afduubteen 2 wiil oo da'dooda u dhexeyso 16 iyo 18 jir. Maamulka la magacbaxay SSC Khaatumo ayaa sidoo kale warbixintiisa ku sheegay in ay Somaliland waxa ay ka sameysay magaalada Ceyrigaabo ay kula xisaabtami doonaan, iyagoona farin u diray waxa loogu yeero beesha caalamka iyo dowladda federaalka oo ay sheegeen in ay Somaliland shacabka kula dhaqantay ficiladan foosha xun. Somaliland ayaa iyadana soo bandhigtay askar badan oo ka tirsan SSC Khaatumo, kuwaasi oo ay sheegtay in ay ku soo qabatay dagaalada u dhexeeya iyaga iyo maamulka SSC Khaatumo. Somaliland oo ilaa iyo hadda wax war ah ka soo saarin hadalka ka soo yeeray maamulka la magacbaxay SSC Khaatumo, kuwaasi oo eedeen u jeediyay. Si kastay ahaataba, dagaalada u dhexeeya maamulka SSC Khaatumo iyo maamulka Somaliland ayaa marba marka ka dambeysa cirka isku sii shareeraya, iyadoona ciidamo badan iska baabiyay sidoo kalena weli isku hor fadhiya goobihii ay ku dagaalameen.
Walaayadka Bakool iyo Hiiraan ayaa ku guuleystay inay xalliyaan khilaaf u dhexeeyay 2 beel oo dega walaayadkaasi. Tafaasiil ku aadan waxaa halkan ka soo jeedinaya Muxsin Xasan.
Waa kulan ballaadhan oo ay berber socotay dowre sharci ah, kaasi oo socday muddo 11 maalmood ku siman, isla markaasina ay isku arkeen beelaha Soomaaliyeed ee walaalaha ah ee kala ah beesha Gaaljecel iyo beesha Labeecelqode, ayna xal kaga gaarayeen khilaaf u dhexeeyay labadan qabiil ee odwadaaga ah. Kulankan heshiisiinta ah ayaa waxaa garwadeyn ka ahaa labada wilaayo ee Bakool iyo Hiiraan, labada waali ee Hiiraan iyo Bakool. Guddi ka socda xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab iyo nuqabada labadan wilaayo ayaa si gaar ah ugu xilsaarnaa kamira dhalinta shirkan iyo in xal waaro laga gaaro khilaafka ka dhexeeya labadan qabiil ee walaalaha ah. Shaqaaqada iyo khilaafkan in muddo ah ka dhex aloosnaa labada beelood ee walaalaha ah ayaa waxa ay waxyeelo, dhimasho iyo dhaawac ahba ka soo gaartay 5 qof oo u kala dhashay beesha Gaaljecel iyo beesha Labeecelqode. Kulankan waxaa ka soo baxay bayaan ay si wada jir ah iskugu afgarteen labada beelood, isla markaana lagu sheegay diyada loo xukumay dadka muslimiinta ah ee u kala dhashay beelahan, isla markaana ay waxyeelada ka soo gaartay khilaafkii taagnaa.
Ujeeddo heshiis laba beelood oo walaalo ah kadib shir ay isugu yimaadeen waxgaradka beelaha Gaaljecel iyo Labeecelqode, socdayna muddo 11 maalmood ah, ayna wehlisay dowra sharci ah oo ay horkacayeen dhaqanka labada beelood, kana dhacday wilaayada Islaamiga ee Bakool, gaar ahaan degmada Tiyaglu. Shirkaas oo ay daadihinayeen guddi ka kooban 4 ruux oo ay xarakada u xil saartay iyo weliba nuqabada labada wilaayo Bakool iyo Hiiraan. Shirkaas oo looga hadlayay khilaafaad u dhexeeyay labada beelood, khilaafkaas oo dhul iyo dhiigba lahaa. Wadahadal dheer iyo isujiijiid kadib, waxay ka heshiiyeen qaybo ka mid ah wixii ka dhexeeyay, sida dhimashadii labadii nin ee u dhalatay beesha Gaaljecel iyo dhaawicii 3 nin ee u kala dhashay labada beelood, 2 waa Ceelqode midna waa Gaaljecel, iyo weliba gaarigii la xambadeeyay. Waxaana looga heshiiyey sidan: 1. Waxay ku heshiiyeen xagga dhimashada qofkiiba 400 oo geel ah, oo hashiiba lagu qiimeeyey $550 oo noqonaysa $110,000. 2. Waxaa la cafiyey 20 halaad oo u dhiganta كو إيو طبون كون أو دولار وحاد إمان بقول إيو سديتن هلاد أو أوليغانتو ساقاشن إيو ساقال كون أو دولار أفر وحاد لبحيي طبون كون أو دولار وحاد إمان سديتن إيو ساقال كون أو دولار شن وقتي غلو بحينيا واسدح بلود أو كبلاباتو شن إيو طبون كبش الليحاد كون أفر بقول أفرتن إيو الليح هجري كنا إك شن إيتوانك بيش السيالات
وضياشا دقنك إباشا قال جعل أيا قوبتا شركة كهدلي إياقوان السودة ويي نبضين تلا دحديقي إياق إياوالا لهو درهير لبعي القضي
أنك أهدان نهيريق الجعل إيا لبعي القضي واهي الشيني قبائل كان واحد بضانا ودير السوء هاي حدا واحد قد بيي دي اللا وقف أيا دعاي سيدا نقيبك يقول ريو شاقب والاقيشي إن شاء الله تعالى sida shariicadeena ay ogashay in xoolaha lagu kala qaatay xoolaha wixii la suureebi karana waa la suureebay waxa kale intana insha Allah ta'ala muddo ayaa la kala qaatay 3 bilood ah geelina 20 neef ayaa la suureebay kaliya markaan inta waxaan rabaa in ka sheegto anaga waxaan nahay dad diris ah wax badan diris wax soo aheen naftada ay nagu jirtana waa si ahaan doona dad kala tagaayna manihin ee waxna waa iska dhacaayeen oo qabaailada wax waa dhaxmarayaan dhaqanka labada beel waxaan ka codsana oo aniga kamid ahay haddii wax dhacaan iska soo gaarna ah soo wacna hadii laba ceel qodo wax laga halay halay soo waca naqiibo xagaaga waxa saa jiro waxa saa naga halaysay walaalaneen waxaan ma kala qabato ana diyaar weey ana u taagan
sidoo kale odayaasha dhaqanka ee shirkan kuma talaayay beesha laba ceel qode ayaa iyagana markooda goobta ka hadlay waxa ayna bogaadiyeen bajaanka ka soo baxay kulanka
alxamdulillaah ilaahay ka mahadsan walaalihii reer gaaljeel geeka ilaahay oroodis wal ku dhunub badan ambo ku dhab badan in jarna dhig muslimka bila sabab laa la deedi qof walaalka ee muslim ah hanga oo qab aad lahayn kasi maagliin dili wal ku dhab badan in jarn walaalihi mid dhibsadan sanabada walaaltana ma ah xaq iyo sharaacada islaamka hanis la aadni madii walaal uu raal lahaa arnisatoose xaqar laan ee 17 ku qaadan jazaakumullahu khayran ilaahay sabar inta dhimati sabar jamiil allah ku sii ehledi ku tabeen inta dhimati ilaahay bedelsho oo khayr allah sii kolay wal kasta qodob kasta inta la ka akhri waa qodobadii ha ka heliyeen walaalaha eel qodo iyo reer gaal jecel maylana wanaagi iyo sharafti ilaalintii masalixdi muslimiinta diriska haayeen iyo dhigi muslimiinta deedintii hor istaagi hor surumeen walaalihi mujahidiinta iyo akhyaarti lamadi beelood muqabadi iyo bulshadiiba dadka banaanka roogaan in la qaadan saasa arri lahay ilaahay fadnadan intaano kareeb ilaahay tawfiiqdahan waafaji
ugu dambeyntii kulankan ay soo qaban qaabiyeen labada wilaayo ee Hiiraan iyo Bokool iyo nuqabada labadan gobol iyo gudi ka socday xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa waxa uu ku soo dhamaaday si qiimo leh iyadoona xal looga gaaray shaqaaqadii ka dhaxtaagneed labadan beel ee dariska ah
halka warkan uu idin kaga iimaaneeyna waa raadiyaha Al-Furqaan dawladda Masar ayaa daacwad la xiriirta biyo xireenka aan hada waxa ay u gudbinaysa madaxweynaha cusub ee Mareykanka Xukuumadda Al-Qaahira oo kaashanaysa Suudaan ayaa waxa ay bilaabeen diyaarinta daacwad la xiriirta buuxinta ay Itoobiya ka wado biyo xireenka annahda kaas oo ay iminka marinayso heer gabagabo ah wasaaradda waraabka ee Masar oo kaashanaysa tan Suudaan ayaa diyaariyay daacwadan xilli ay ka sii dareyso xiisadda labadan dal kala dhaxeeyso iyo Itoobiya oo aanan u muuqan mid xal laga gaarayo wararka ayaa intaas ku daraya in madaxweynaha Masar Cabdul Fitaax Siisi ay Donald Trump horay uga wada hadleen arintan Trumpna uu Siisi u ballan qaaday in hadii uu ku soo baxo doorashada uu ka caawin doono arimo badan oo mandiqada ah Masar ayaa 5 sano ka hor waxa ay sidan oo kale daacwad aanan ku guuleysan waxa ay ka gudbisay Itoobiya balse Mareykanka ayaanan xilligaasi waxba ka qaban daacwadaasi khilaafka u dhaxeeya dawladaha Masar iyo Itoobiya ayaa marba marka ka dambeysa cirka isku shareeraya iyadoona dawladda Masar ku hanjabtay in ay u bedeli doonto gacan ka hadal hadii aysan Itoobiya ka baaqsan buuxinta ay ka wado biyo xireenka warkii aad kala socoteen warbaahinta Islaamiga ah ee Al-Furqaan xilligan waa naga inta